ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่26มหาสาโรปมสูตรพระสูตรอันว่าด้วยอุปมาแห่งแก่นไม้บรรยายเมื่อช่วงวันที่1ถึง9ธันวาคมพุทธศักราช2528
วันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องพระบ้าง
ด้านพระก็คือการบวชบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมหรือประพฤติพรหมจรรย์นี่การที่ปฏิบัติธรรมของพระนี่ก็มีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าไม่รู้จุดมุ่งหมายที่แท้การปฏิบัติก็ผิดพลาดหรือไม่ก็ไปหลงอยู่ในท่ามกลางในระหว่างในสิ่งที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำหรับพระสงฆ์เรียกสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายนั้นว่าเป็นแก่นหรือเป็นตัวสาระแล้วก็เปรียบเทียบกับการที่คนเข้าป่าไปหาต้นไม้เพื่อจะตัดเอาแก่นไม้ไปข้อประมาณนั้นก็มีว่าเหมือนอย่างคนผู้หนึ่งเข้าไปป่าเพื่อจะไปตัดเอาแก่นไม้แล้วก็ไปเจอเอากิ่งใบของต้นไม้เข้าก็ไปพอใจแค่กิ่งใบเหล่านั้นแล้วก็เลยตัดเอาตะกิ่งไม้ใบไม้แบกกลับบ้านก็เลยไม่ได้แก่นไม้นี่ก็แบบหนึ่งนี่อีกคนหนึ่งก็มุ่งจะไปตัดแก่นเอาไม้เอาแก่นไม้เหมือนกันแต่ว่าไปเจอเอาเขาเรียกกระเทาะไม้กระเทาะไม้นี่ก็เป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของเปลือกอีกทีหนึ่งไปพบกระท้อไม้ก็ไปตัดถ้าไปขูดหรือว่าไปแค่เอาแค่กระท้อไม้ไปเอามาแล้วก็ขนกลับบ้านก็พอใจแค่นั้นและอีกคนหนึ่งก็ไปด้วยความประสงค์เช่นเดียวกันแล้วก็ไปได้เอาเปลือกไม้มาอีกคนหนึ่งไปได้ลึกเข้าไปอีกหน่อยได้เอากระพี้ไม้มาและคนสุดท้ายได้เข้าถึงแก่นที่แท้จริงก็ตัดได้แก่นไม้มาข้อประมาณเหล่านี้พระองค์ตัดขึ้นเพื่อจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ได้มาบวชหรือมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาบางทีก็มาติดอยู่แค่กิ่งใบของพระพุทธศาสนาหรือกิ่งใบของธรรมะอะไรคือกิ่งใบของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิ่งใบนั้นก็คือลาภสักการะชื่อเสียงเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้วนี้ก็ได้รับความเคารพนับถือประชาชนก็มีศรัทธาเลื่อมใสตนเองก็อาจจะประพฤติปฏิบัติดีพอสมควรก็ได้เกิดลาภสักการะและได้รับชื่อเสียงเกียรติยศความยกย่องนับถือต่างๆถ้าเกิดความหลงความเพลิดเพลินอยู่ในลาภสักการะชื่อเสียงเหล่านั้นอาจจะลืมถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเมื่อลืมก็หยุดอยู่แค่นั้นก็เลยไม่ก้าวหน้าต่อไปนี้ก็เหมือนกับคนที่เข้าป่าจะไปตัดเอาแก่นไม้แต่ว่าไปได้แค่กิ่งและใบของต้นไม้เท่านั้นอันนี้ต่อไปพวกที่สองพวกที่สองนั้นก็ไม่หลงเพลิดเพลินในลาภสักการะและชื่อเสียง แต่ก็ไปติดในความดีแค่ความประพฤติภายนอกที่เรียกว่าศีลเพราะศีลนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญไม่ว่าพระสงฆ์หรือชาวบ้านถ้าเป็นผู้มีศีลมีความประพฤติดีงามก็ได้รับความยกย่องในทางธรรมะมากโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นเรื่องศีลก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ปรากฏที่มองเห็นได้ง่ายหลายท่านก็เลยไปติดอยู่แค่ศีลเพลิดเพลินหรือว่าพอใจในการที่ตนได้รักษาศีลได้ดีการรักษาศีลได้ดีนั้นก็เรียกว่ามีศีลและสัมปทาความถึงพร้อมหรือสมบูรณ์ในศีลเมื่อไปเพลิดเพลินพอใจในศีลของตนแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้หยุดชะงักไม่ได้ขนขวายที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สูงขึ้นไปพระองค์เปรียบบุคคลที่พอใจในการปฏิบัติขั้นศีลนี้ว่าเหมือนกับได้แค่กระเพาะไม้แล้วก็หยุดแค่นั้นผลออกกลับบ้านไปต่อไปบางท่านก็ไม่ได้หลงเพลิดเพลินอยู่แค่ศีลก็ยังปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกคือบำเพ็ญในเรื่องสมาธิบำเพ็ญสมาธิก็อาจจะได้ผลสำเร็จชั้นสูงเช่นพวกฌานสมาบัติสมาธินั้นก็เป็นเหตุให้ได้ความสุขได้ความสงบก็อาจจะทำให้เกิดความพอใจได้เป็นอย่างมากเมื่อพอใจเพลิดเพลินก็อาจจะติดอยู่แค่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่น้อยก็มาติดอยู่แค่สมาธิบำเพ็ญสมาธิได้สมบูรณ์เรียกว่าสมาธิสัมปทาแล้วก็เลยไปอันว่าไม่งอกงามต่อไปไม่ก้าวไปสู่จุดหมายของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเปรียบท่านที่มาติดอยู่แค่สมาธิว่าเหมือนกับได้เปลือกไม้ไปก็ยังไม่ถึงแก่นไม้ต่อไปอีกบางท่านก็ไม่ติดอยู่ที่สมาธิบำเพ็ญสมาธิแล้วก็ยังมีสติระลึกรู้ว่าจะต้องปฏิบัติต่อไปให้ก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาก็บำเพ็ญในขั้นปัญญาในขั้นปัญญาก็บำเพ็ญไปจนกระทั่งได้ในสิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะนั้นก็แปลว่าการรู้การเห็นแต่การรู้การเห็นที่เรียกว่าญาณทัศนะนี้ท่านอธิบายไว้หลายอย่างอย่างง่ายๆก็เรียกว่าได้วิปัสสนาได้วิปัสสนาญาณญาณที่เกิดจากการบำเพ็ญวิปัสสนาบางทีท่านก็อธิบายว่าได้แก่ทิพยจักษุคือการที่มีตาทิพมองเห็นสิ่งทั้งหลายที่ไกลๆผ่านทะลุสิ่งกั้นขวางไปได้การได้ตาทิพย์ก็ดีหรือการได้ปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาญาณอะไรก็ตามจะรวมอยู่ในคำว่าญาณทัศนะนี้ก็เอากันง่ายๆว่าต่อจากสมาธิก็คือเจริญก้าวหน้าในปัญญาปัญญานี่เป็นธรรมะชั้นสูงแล้วปกติก็ถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญยิ่งในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาแต่มันก็ยังเป็นเพียงอุปกรณ์คือเป็นเครื่องมือที่จะให้เข้าถึงก็ยังไม่นับว่าเป็นการเข้าถึงที่แท้จริงบางท่านก็เลยมาเพลินกับเรื่องปัญญาในขั้นญาณทัศนะนี้พอใจที่ได้ญาณทัศนะก็เลยหยุดอยู่แค่นั้นอีกอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนกับคนที่เข้าป่าจะไปตัดเอาแก่นไม้แล้วก็ได้แค่กระพี้ไปทีนี้อะไรเล่าคือแก่นของพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดหมายที่แท้จริงก็ตรัสต่อไปว่าบางคนก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงติดอยู่แค่ญาณทัศนะไม่หลงตลอดแหละลาภสักการะก็ไม่หลงติดศีลก็ไม่หยุดไม่ทำให้หยุดอยู่สมาธิก็ไม่เป็นเครื่องกีดกั้นปัญญาก็ไม่ทำให้ท่านหยุดพอใจก็ปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งในที่สุดก็ได้บรรลุจุดหมายจุดหมายในที่นี้ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบหรือเรียกว่าอสมยวิโมกคือความหลุดพ้นของจิตจิตที่หลุดพ้นเป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือแก่นของพรหมจรรย์จุดหมายของพระพุทธศาสนาเมื่อใดที่สามารถทำจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้ให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั่นจึงจะถึงจุดหมาย ธรรมะที่กล่าวมานั้นเบื้องต้นก็ล้วนแต่สำคัญเท่านั้นจะเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นศีลก็มีความสำคัญที่จะให้เข้าถึงจุดหมายนี้แม้แต่ลาภสักการะก็เป็นเครื่องใช้ถ้าใช้ให้ถูกต้องก็เป็นเครื่องเอื้ออำนวยเกื้อกูลที่จะให้ปฏิบัติได้ก้าวหน้าเหมือนกันก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตกลงว่าสิ่งเหล่านี้ในเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งเกื้อกูลแต่ต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกแล้วก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าจุดหมายของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ใดจุดหมายนั้นก็คือความมีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระดังกล่าวแล้วผู้ใดได้ปฏิบัติมาจนกระทั่งเข้าถึงความหลุดพ้นที่กล่าวนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาเหมือนกับคนที่เข้าป่าไปเพื่อจะตัดเอาแก่นไม้แล้วก็ได้แก่นไม้สมความปรารถนาแบกกลับบ้านไปอันนี้ก็เป็นเนื้อความของพระสูตรหนึ่งที่ท่านเรียกชื่อว่ามหาสาโรปมสูตรพระสูตรที่เปรียบมีข้อเปรียบเทียบกับแก่นไม้อานุภาพก็นำมาแสดงพอเป็นเครื่องระดับความรู้ให้เห็นแนวทางของข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาพอสมควรกับเวลาวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้